al die volke mag niks by hom geag. Hoog gedig is sy naam, laat hulle almal saam lof sing tot sy ere. Heilig is die Here. Psalm 99, ons gaan die eerste drie verse als lofsang sing, nadat ons die seën van die Here ontvang het. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. In God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die lichaam en aan 'n ewige lewe. Laat ons nou met 'n geopende oor en een ontvankelijke hart luister naar die wet van die Heere, die wet wat voor ons so bekend is, maar die Heere kondig het aan ons af, zodat ons leven daar volgens sal rig tot sy eer. Daarna sing ons verder op Psalm 99, Bidders het gepleit in die worstelstrijd, daar het lig gekom uit die wolkkolom, dat hulle dankbaar trouw God se wet kon hou. Heilige levensorde, dis wat die wet is, een heilige levensorde, hulle van God geworden. Psalm 99 vers 4 en 5 is ons antwoord op die wet, en daarna sal ons saam bid. Deuteronomium 5, hy het gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dochter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egypte land een slaaf was, en die Heere jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie echt breek nie en jy mag nie steel nie en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Oh,
Almachtige Vader, ons mag met geloofsekerheid en blydskap tot U nader in die hoogste hemele. Hier vanaf die aarde, met al die gebreke en al die dinge wat so verkeerd is, het ons toch om Christus wil vrye toegang tot U. Daar in die hemel, waar geen onheil, geen kwaad, geen onreinheid, niks verkeerd is nie. Ons dank U vir die kostbare gemeenskap, wat U in Christus met ons wil hê, en ons geniet daarvan. Het is wonderlik om so te kan saamkom op hierdie eerste dag van die nuwe week, op hierdie Pinkster Sondag, om U te aanbid en te verheerlik vir wie U is en wat U alles doen. Lang gelede het daar lig gekom uit die wolkkolom, en die volk het geweet, U is daar. Hulle kon die wolkkolom volg, bedags, in die nacht, altyd weer. Vandag het ons nie meer daar die wolkkolom nie, maar ons het U, ons het ons Here Jesus Christus aan U rechterhand. Hy is die lig vir ons lewe. Die lig skyn altyd. Ons het U Gees, wat ons lewe beheers. En ons bid U, Heilige Drie-enige God, dat U met ons wil wees, in alles wat ons elke dag doen. Dankie vir lewenskrag en lewenslus. Dankie dat U ons hier by mekaar bring, rondom die bediening van U Heilige Woord. Heel party van ons kan nie hier wees nie, en ons harte gaan uit na allemaal wat siek by die huis lê en in die hospitale. Vooral in die tyd van die jaar, wat die siekte so baie is, en party van ons is ernstig siek, wil U met hulle wees. In die hart en in die gees, mag ons allemaal by mekaar wees, maar ons wil mekaar ook so graag in die oë kyk, mekaar sien, met mekaar praat. Ons bid vir hulle Here, in hulle afwesigheid, dat U hulle sal bewaar en beskerm, en dat U ook sal beterskap gee waar siekte is. Vader, ons dank U, dat ons op hierdie dag die uitstorting van die Heilige Gees mag vier. En ons wacht nie vir 'n nuwe uitstorting nie, dis nie nodig nie, want as U eenmaal iets goed gedoen het, hoef U dit nie oor te doen nie. Maar ons bid dat die Heilige Gees ons lewe hoe langer hoe meer sal beheers, en dat ons gelei deur die Gees sal lewe tot U eer en verheerliking. Ons bid vir blydskap in die hart, vir rus en vrede, vooral ook vrede met U en vrede met mekaar. Gee dat ons ook vrede mag hê met onsself. Nie dat ons wil berus in ons swakheid nie, Here, want ons moet hart bekleid in die sonde, maar gee ons toch rus en vrede, dat ons met blydskap elke dag kan doen wat U vir ons gee om te doen. Want onvrede bring chaos, en chaos skep hartseer en ellende en verwoesting, waarvan ons te veel sien in ons lewe. Ons smeek U, dat U sal wees met ons almal in al ons verhoudinge, met mekaar in huwelike en gesinne, met U bo alles. En daar waar die vrede bedreig word, bid ons vir uitkoms, sodat U, wat alleen die vrede kan gee, ook dit opnuut sal gee, wat het weggeraak het. Ons dra ons land met al sy mense aan U op, dag na dag, week na week, word ons bewus van die enorme onheil wat ons land tref. Oorals brand dit, en oorals staak mense, en oorals word daar gegryp na dinge wat nie onsin is nie. Gryp na land en gryp na goedere. Oorals bring het onvrede en ongelukkigheid. Alleen U kan dit reg maak, en daarom bid ons dat ek van U af, Here, nie terwille van onsself nie, maar tot opbou van U koninkryk en U kerk. Wil U wees met ons in hierdie dag, seën ons nou in besonder, as U woord oopgaan en ons gaan luister, dat U woord ingang mag vind, tot in ons diepste, diepste wese. Roer ons, beweeg ons, laat ons doen wat vir U wel behaaglik is, en vergeef ons in dit alles ons skulde. By U, Here, is daar vergifnis, nog altyd om Christus wil, en op daardie vergifnis pleit ons, want ons verdien dit nie. Lei ons op U weg van geregtigheid, om U naam ontwil. Dit bid ons uit genade, in die naam van ons Verlosser en Koning, Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou verder sing uit Psalm 61. Sent, o Heer, tot sy beskerming, u ontferming en getrouheid as 'n wag. Dan loof ek en dan sing ek en dan bring ek u my offers, dag na dag. Psalm 61, verse 1, 4 en 6. Ons gaan vanoggend die skrifte oopmaak by die heel laaste brief wat Paulus geïnspireer deur die Heilige Gees geskrywe het, 2 Timoteus, hoofstuk 4, vers 6 tot 22. Na die woordbediening sing ons die Pinksterbelofte soos wat Esegiel daarvan geprofeteer het in Esegiel 36, skrifruiming 14, vers 1 en vers 2. Tweede Timoteus 4 vers 6, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Beywer jou om gou na my te kom, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het, en het na Thessalonika vertrek, Kresens na Galasië, Titus na Dalmasië. Lukas is alleen by my, Markus moet jy gaan haal, en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Tychicus het ek na Efese gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel bring wat ek by Karpus en Troas laat bly het, en die boeke, veral die perkamente. Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld na sy werke. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor en ek is uit die bek van die leeu verlos. En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan, aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Groet Prisca en Aquila in die huis van Onesiphorus. Erastus het in Korinthe gebly, Trofimus het ek siek in Milete agtergelaat. Beywer jou om voor die winter te kom. Eubulus en Pidens en Linus en Claudia en al die broeders groet jou. Mag die Here Jesus Christus met jou gees wees. Die genade sy met julle. Amen. Uit hierdie geheel van gegevens gaan ons op hierdie Pinksteroggend spesifiek stilstaan by vers 9 tot by vers 12. Waar Paulus vir Timoteus sê, beywer jou om gauw na my te kom, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het. En hy het na Thessalonika vertrek. Cresens na Galasië, Titus na Dalmasië. Lukas is alleen by my. Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Tychicus het ek na Efese gestuur. Broeders en susters, op Pinksterdag het Jesus Christus begin om sy kerk uit alle volke en alle tale en alle nasies by mekaar te maak. Daarvan is die praatwonder en die hoorwonder op Pinkster 'n klinkklare teken. En as ons dan verder deur Handelinge lees, die Pinkstergeskiedenis staan in Handelinge 2 opgeskrywe, maar al die verder hoofstukke vertel hoe die Here Jesus vanuit die hemel, deur sy woord en gees, sy kerk op aarde laat groei. Dit het begin in Jerusalem, waar 'n klein klompie mense by mekaar was, wat vinnig gegroei het, na 'n groot klomp mense. Dit het uitgebrei, na Judea, na Samaria, en vandaar het die kerk van Christus wortel geskiet in Syrië, 'n land wat vandag in geweldige nood is. Na Klein-Asië, die hedendaagse Turkye, Griekeland, Italië, Rome, die hoofstad van die Romeinse Ryk. Oral het die evangelie sy loop geneem. En dan sien ons hoe die gees van Pinkster, die Heilige Gees, die Pinkstergees, opvlam. Dit steek mense aan die brand, figuurlik uit die aard van die saak. En daarvan word ons nog meer bewus as die mens verskillende briewe in die Nuwe Testament lees. Oral waar daar gemeentes gestig word, word hulle deur middel van briewe en woordbediening bemoedig en versterk. Daar word amptdragers aangewys, ouderlinge wat regeer, diakens wat sorg. Maar die briewe van die Nuwe Testament vestig veral die aandag op die wonder van geloof in Christus, op die wonder van kerkwees. In dieselfde briewe waarvan ons nou een gelees het, kom ons ook goed agter wie die vyand van die kerk is. Kort is daar woorde van liefdevolle vermaning en waarskuwing in die briewe. Stry die goeie stryd. Moenie moeg word nie. Nou uit hierdie tweede brief van Paulus aan Timoteus verkondig ek vanoggend aan u die werk van die Pinkstergees in die kerk van Christus. En wat doen die Pinkstergees in die kerk? Hy bewerk suiwering, skeiding. Hy bewerk ook heling. Dit wat stikkend is, maak hy heel. En hy bewerk eindelose uitbreiding. Dit gaan dus in die woordbediening vanoggend oor die Pinkstergees wat werk in die kerk van Christus. En wat doen die Pinkstergees? Hy bewerk suiwering, hy bewerk heling, hy bewerk uitbreiding, groei. In heel party van Paulus se briewe lees hem eens op die einde een klompje groeteboodschappen en raadgevings aan individuen. Deur hierdie kort berigies onderrig die Heere ons op een baie besondere manier, want dit praat ook met ons. Soos die rest van die brief is dit deel van Godse woord. Ook al klink die name dalk vir ons onbekend, ons weet nie precies waaroor het gaan nie, kom ons achter dat die Heere baie reg het met ons praat. Toe Paulus sy tweede brief aan Timotheus skryf, was hy vir die tweede keer toegesluit in die tronk in Rome. En op daardie stadium was Nero die keizer van die Romeinse Rijk. Nero was buitengewoon wreed, een despoot. Hy het geen ontzag vir lewe gehad nie. Elke nou en dan bars hy in amper dierlike woedebuie uit. Sy planne om die Christen in Rome te vang en dood te maak, was griesam. Mens lees het in die kerkgeschiedenisboeke. Die gemeente van Christus, daar in Rome, waar Nero regeer, kry swaar. Paulus word gevang, en hierdie tweede gevangenskap was baie erger as die eerste een. Sy lichaam is afgetakel, hy word afgesny van die gemeenskap. Sy goeie vriend, sy medewerker, Lukas, die dokter, is by hom. En Paulus weet, dat sy einde naby is. Hy skryf vir Timotheus, ek word as 'n drankoffer uitgegiet. En dit sê hy nie in die geest van verbittering nie. Selfs in die laaste lewensdae brand die Pinkstergees vurig in die apostel van die Here. Wat homself betref, het sekerheid. Gedryf deur die geest van God, kan hy vas oortuig sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. En wat die toekomst betref, het hy nie 'n sweempie van twyfel nie. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Heere, die regverdige regter, vir my in die dag sal gee. En is in hierdie rotsvaste sekerheid, wat hy sy medegelowiges troos. Die kroon van geregtigheid, soos sy, is nie net vir my weggelê nie, maar vir almal wat sy verskyning lief gehad het. Ons mag deel in hierdie troos, wat Paulus ook gehad het. Maar dan, broeders en susters, as Paulus daar in sy dode sel sit, en hy dink aan die kerk van die Here, dan kom daar een geweldige stuk hartseer in hom op. Hy smeek Timotheus, die predikant van Efese, maak gauw, kom na my toe. Vir wat? Want, so sê hy in vers 10, Demas het my verlaat. Nou, Demas was nie maar net sommer een of ander persoon nie. Demas was een van Paulus' getrouwe medewerkers in die kerk van Christus, daar in Rome, waar Nero regeer. Demas, Paulus, Lukas, daar die drie, het 'n span gemaak. 'N span wat met vrug kon werk in die kerk van die Here. As Paulus vir die gemeente in Kolosse 'n brief skrywe, dan groet hy die gemeente speciaal namens die geneesheer Lukas en Demas. Ons lees dit in Kolossense 4 vers 14. As hy vir Filemon 'n brief skrywe, dan doen hy precies dieselfde. Vers 24 van die Filemon brief. En dan sê hy, Lukas en Demas is my medewerkers. Hulle stry saam met my vir die waarheid. Hulle gaan saam met my deur die diepte. Hulle ly saam, hulle is bly, hulle is opgewonde saam met my. En nou hoor mens hierdie hartseer nuus. Demas het my verlaat, Timotheus. Nie soos in gegroet en weggegaan, ons sien mekaar weer nie. Verlaat, het sy rug op my gekeer. Hy het alle bande gebreek. Hy het finaal afskeid geneem. Hy het gesê, ek wil jou nie weer sien nie. Verlaat, soos wat Christus na 3 ure op Golgotha uitgeroep het, toe hy die profesie van Psalm 22 vervul het. My God, waarom het u my verlaat? Nou, wat het gebeur? Paulus gee baie kort verklaring. Omdat Demas die teenwoordige wêreld leer liefkry het, het hy na Tessalonika vertrek. Demas het nie meer kans gesien vir daardie bitter stryd in Rome nie. Die offers vir Christus het vir hom net een te veel geword. En toe bedank hy die kerk. Hy gee pad. En dit sny deur Paulus. Dit takel hom af. Baie meer as die boeie waarmee hy geboei is, die swak gesondheid en die koue tronksel wat sy hele gemoed aanraak. Want nou sit hy by die vraag, wat gaan van hierdie klein gemeentekie in Rome oorbly, as Demas ook nog weggaan? Hy sit in die tronk, Lukas is by hom, Demas het gevlug. Wie gaan hierdie klein kindiekie van Christus versorg, pastoraal bedien? Wie gaan die woord bedien? Paulus die amstelaar treur oor Demas, wat die band met die kerk van Christus breek, en treur ons nie maar oor precies dieselfde in die broeders en sisters. Oor dit wat ons hier lees, en oor dieselfde wat van tyd tot tyd in ons eie midde voorkom, lidmate wat kerk bedank, ons ken dit. Soms is het plotseling, is onverwags. Soos 'n onweerslag in die blou lig, is daar 'n brief op die tafel van die kerkraad. Ons breek. En die rede? Ons wil nie daar oor praat nie. Moet net nie vir ons 'n kommissie stuur nie. Ons is kwaad vir niemand nie. Ons loop. En dan staan ons as gemeente helemaal verstom, is spraakloos. Wat kan die rede wees vir so'n besluit? Hierdie mense dan so mooi ingeskakel. Wat het verkeerd geloop? En dan bly jy die vraag. Jy kry nie antwoorde nie. Maar die breek is daar. Die plek is leeg. Die kosbare samenwerking word sommer net daar beëindig. Meestal is 'n breek met die kerk die einde van 'n intensiewe pad van bearbeiding deur amstraars. Daar word bemoedig, daar word vermaan, tereggewys, briewe geskryf, oproepe gemaak, huisbesoek gedoen, in partygevalle word daar getug in die naam van die Here. En wat is dan partykeer die gevolg? Ons laat ons nie vermaan nie. Ons hou nie van daardie intense bemoeienis wat die kerk met ons maak nie. Ons loop. Nou word daardie mense dan goddeloos. Genadiglik nie. Kerkbedankers soek meestal 'n bewys van lidmaatskap, want elders wil hulle 'n kerklike tuiste vind. Gewoonlik gaan hulle daar waar die spanning so bietjie minder is, waar die druk nie so intens is nie, of waar die persoonlike behoefte meer bevredig word. Net so min as wat ons kan aanvaar dat Demas sy rug op die Here gekeer het, kan ons aanvaar dat almal wat die kerk bedank, helemaal ongelowig word. Maar die hartseer is dat die liefde vir die teenwoordige wêreld die oorhand kry, bo oor hierdie alles opofferende liefde vir Christus. En dis so 'n diep bedroewende hartseer, broeders en susters. Een wat 'n mens elke keer stikken sny as daar 'n afkondiging van die kansel kom van iemand wat bedank, omdat hy hier nie meer wil wees nie. En nou gaan ons nie eensydig fokus op dit wat die mens doen en beleef nie. Ons moet nie vashak by Demas en al die ander wat die kerk van die Here verlaat nie. Ons moet kyk na die Heilige Gees. Die Gees wat op Pinkster uitgestort is, die Pinkstergees. Wat word van hom openbaar in hierdie mededeling? Paulus is hartseer oor Demas, met reg. Maar Paulus weet ook dat dit wat gebeur nie persoonlike menslike dingetjies alleen is nie. Die vuur van die Pinkstergees het te warm geword vir Demas. Die eise wat die Here aan hom stel, was vir hom net een te veel. En dis ten diepste die rede waarom Paulus en die gemeente van Rome verlaat word. Dis trouwens ten diepste altyd die rede waarom mense die kerk bedank, broeders en susters. En daarmee ontken die mens nie dat daar ook foute deur die kerk gemaak word, deur amstdraers, wat aanleiding gee tot ernstige konflik nie. Maar die feit van die saak is, die Pinkstergees sif die kerk van Christus. Die vervolging in Rome was baie erg, maar die gees sif. Hy blaas hard, sodat koring en kaf van mekaar geskei moet word. Demas word weggeblaas, soos Alexander die silversmid, oor wie Paulus ook hier skrywe. En Judas Iskariot, die disipel van Jesus Christus, weggeblaas. Die gees ken die hart van almal wat hier sit. Die hart van die opregte, die hart van die toneelspeler. Die gees bring die toneelspeler, die onoprechte kerkganger, een of ander tyd in die krisis. Dan moet die besluit val, of ek bekeer my deur die krag van die gees, en ek word opreg, of ek volhard in onoprechtheid, en ek gee pad, want hier kan ek nie wees nie. Oor bekering is ons baie bly, soos wat daar groot blydskap in die hemel is oor bekering. Oor volharding en sonde treur ons, ons huil. Dan moet die mense verdere pad loop in die tug van die Here. Maar die punt is, intussen dit gemeente, die gees van Christus werk suiwerend in die kerk van Christus. Dit wat nie daar moet wees nie, snij hy uit. Dit is nie ons wat dit doen nie. Die gees doen dit. Dit is vir ons om dit eerbiedig te aanvaar en om dankbaar te wees daaroor. Want toneelspelers maak die kerk van die Here lam. Hulle tap al die kragte. Hulle maak mens moeg, ook in die bedieningswerk. En nou kom ons by die tweede saak wat die aandag verg. Die Pinkstergees wat skeiding maak, bewerk ook heling. Soos weer terug by Paulus wat vir Timoteus skrywe, Markus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan my baie tot diens wees. Markus, die skrywer van die tweede evangelie, hy het Paulus vergesel op sy eerste sendingreis, en toe kom maar probleme. Halfpad op die sendingreis het Markus vir Paulus verlaat, hy het na Jerusalem teruggegaan, ons lees het in Handelinge 13 vers 13. So eindelijk het hy gedros, en dit het gemaakt dat daar een kloof gekom het tussen Markus en Paulus. Dit het selfs daartoe gelei dat Paulus en Barnabas teen oor mekaar verbitterd geword het. Die een breuk lei tot die volgende een. Markus is dus een medewerker. En soos Demas het hy baie hartseer veroorsaak. Maar Markus loop nie dieselfde pad as Demas nie. Ergens iewers is die kloof tussen Paulus en Markus oorbrug. In die brief van Filemon noem Paulus vir Markus steeds sy medearbeider. Hy noem, of Petrus noem homselfs sy seun, sy geestelike erfgenaam. Dus dan sien die mens wat die Pinkstergees in die kerk van die Here doen. Daar kom hakplekke tussen gelowiges. Daar kom selfs by tye verbittering tussen mense, omdat hakplekke nie uitsorteer nie. Verbittering maak liefde tussen mense dood. Mense word kwaad vir mekaar. Dit vat alle toegeneentheid onder mekaar weg. Dit skep, menslik gesproke, onoorbrugbare kloof. 'N Breuk lyk onvermydelik. Mens kan nie dink hoe dat dinge tussen mense weer gaan regkom nie. Nie na alles wat gebeur het nie. 'N Mens kan nie dink nie. Maar moenie dat ons met dit wat ons dink, die Heilige Gees onderskat nie. Die Heilige Gees bring lewe waar dood is. Hy buig eie willigheid om, hy maak harde harte sag, hy gee liefde waar daar liefdeloosheid is. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor, wat die Gees aan die gemeente sê. Alle hakplekke loop nie noodwendig op skeure uit nie, danksy die werking van die Heilige Gees. Daar is baie hakplekke wat uitgesorteer word, en ons vind mekaar weer, ons loop die pad. Dit is die werk van die Pinkstergees. En nou ten slotte, langs die weg van suivering en heling, bewerk die Pinkstergees ook uitbreiding in die kerk van Christus. Want nou lees ons hier vir Paulus in sy laaste brief, en ons hoor sy hartseer, as hy oor Demas praat. In diezelfde asem sê hy, Cresens het na Galasie vertrek, Titus na Dalmasie. Cresens is vir ons 'n onbekende persoon, sy naam word net hierdie eenmaal in die Bybel genoem. Titus is goed bekend. Wat van belang is, is die plekke waarheen hierdie twee broeders gestuur word. Galasie verwys hoogstwaarskynlik na die destydse Gallië, vandag ken ons dit as Frankryk. Dalmasie is die hedendaagse Joegoslawië. Al twee gebiede was op daardie tydstip, toe Paulus die brief geskrywe het, nog nie aan die evangelie van Christus blootgestel nie. Trouwens, dit was die enigste twee streke in die hele uitgestrekte Romeinse Ryk waar die evangelie nog nie bedien is nie. Orals was daar gewerk, behalwe daar. En kyk wat gebeur. Die kerk in Rome brand, letterlik. Christen word verbrand op brandstapels. En die Heilige Gees werk verder. Nou vat hy twee voorgangers, en hy span hulle in om voort te bou op die werk wat reeds gedoen is. Die Pinkstergees brei uit aan die kerk van Christus, nadat hy vir Demas uitgesuiver het, nadat hy vir Markus weer toegevoeg het. En vir die gevange apostel was het so troostvol om dit te aanskou, hy kan dit deel met Timoteus. Die Heere laat die werk van sy hande nie vaar nie. Keizer Nero kan gelowiges in 'n tronk toesluit, maar hy kan nie die geloof in hulle wegvat nie. Goddelose wêreldheersers kan die kerk van die Heere in 'n hoek probeer druk, maar hulle kan nie die loof van die evangelie keer nie. Skynheiliges, godsdienstige toneelspelers, kan die kerk bedank, maar het gaan nie maak dat die kerk ophou bestaan nie. En dit, gemeente, dit moet ons aan mekaar verkondig. Hieraan moet ons mekaar bind. Hiermee moet ons mekaar ook baie sterk bemoedig. Ons word nog nie in Suid-Afrika bloedig vervolg vanweë ons geloof nie. Maar ons word wel terdeur daarop gewys dat daar vir die Christendom wêreldwyd en ook hier in ons eie land swaar tye voorlê. Trouwens, ons begin het al so proe. Kerk van die Here kry swaar. Ons sien dit onder andere in die getalle van kerke wat krimp. Nou die waarneming moet die mens nog meer ywerig maak in die voortgang van die evangeliebediening. Kyk wat doen Paulus daar as hy in die tronk sit, waar hy eintlik niks meer kan doen nie. Hy roep vir Timoteus uit Efese na hom toe, om in Rome te kom. Hy moet die plek wat Demas leeggelaat het, kom volmaak. Hy stuur vir Tychicus vanaf Rome na Efese, om Timoteus se plek vol te maak. Met die beperkte vermoëns tot sy beskikking, ywer hy vir die kerk van Christus. Nou tot sulke ywer word ons allemaal geroep, en allemaal bekwaam gemaak. Ons is vervul met die Pinkstergees, die Heilige Gees beset ons lewens. Ons moet die goeie vir die huis van die Here soek. Vir die huis van die Here hier in Pretoria, waarvan ons 'n klein stukkie is. Maar ook vir die huis van die Here wat gebou word op 'n sendingveld, waar die evangelie nog onbekend is, of weer onbekend geword het. Ons moet ywer vir die instandhouding van die erediens hier, want is lewensbelangrik. Ons moet ywer vir sendelinge, wat tot in die uithoeke van die wêreld moet gaan verkondig dat Christus koning is, en in hom is daar verlossing. En wat dit betref, broeders en susters, blaas die Pinkstergees dwars deur hierdie gemeente, en hy blaas met mening. Hy plaas ons in geheel voor 'n verantwoordelikheid. Die kerk is per definisie sendingkerk. Ons het laasweek gehoor aan die hand van Matteus 28. 'N kerk wat dit nie wil wees nie, is nie 'n kerk nie. Kerk wat net binnenkant toe homself warm troetel en nie 'n saak het met die wêreld daar buite nie, hou op om 'n kerk te wees. Ons moenie sê ons kragte is min nie. Ons moenie kla dat ons nie mannekrag het nie. Ons sit 'n kerk vol mense. Kyk na Paulus in die tronk en leer dit. Ywer met die krag tot jou beskikking. Offer wat God vra. Niks meer nie. Niks minder nie, dan sal die Gees laat gebeur wat moet gebeur. Moenie die gees van Pinkster onderskat nie. Ook nie deur dit wat jy doen nie. Pinkster is 'n fees in alle opsigte. 'N Fees wat ons as kerk van Christus vandag op 'n besondere manier vier, maar eintlik elke dag vier. Want die gees van Pinkster bring suiwering in die kerk van die Here. Hy bewerk heling in wonde en hy bewerk uitbreiding. Aan hom wat deur die Vader en die Seun aan ons gegee is, kom toe. Die lof, die aanbidding, die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons Vader in die hemel, U seën ons mateloos met alle hemelse seëninge, met alles wat ons nodig het, na liggaam en siel om elke dag vir U te lewe. Ons dank U vir hierdie besonderse samesyn vanoggend, waarin ons U weer mag loof en dank en aanbid. Gryp ons in die hart en maak ons diensbare kinders van U, elkeen op die plek waar U ons stel. Party van ons mag op die voorpunt staan om die woord te bedien, ook aan ander wat het nog nie gehoor het nie. Party van ons mag agter hulle staan in ons voorbidding, in ons diensbaarheid, in ons ondersteuning, ook morele ondersteuning. Maar laat U woord sy loop neem, Vader, en laat ons allemaal in die brand staan vir dit wat U vir ons gee om te doen. Maak ons 'n vlytige, sendende gemeente. Dankie dat ons die woord het, die woord is die lig op die pad, is die lamp vir die voet. Laat ons kragtig lewe by hierdie woord. Vervul ons daarmee. En lei ons deur die Gees. Bewaar ons van die kwaad. Breek af wat verkeerd is en bou die goeie op. Troos ons as ons hartseer is. Vermaan ons as ons van die pad wil afraak. Maar neem die goeie Gees tog net nooit van ons weg nie. Hoor ons, Here. Kinders van U, bid dit tot U. Uit genade, amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes aan die Here af te sonder. Die eerste collecte is vir die diakonie, die tweede vir sustentasie. Dit is vir hulp in kerke in nood, waarvan daar baie is in ons land op die oomblik. Daarna sing ons uit Psalm 71, vers 12 tot 14. Ek roem, o God, u al vermoë, ek roem u gerechtigheid, wat uitstraal ver en wyd, en heerlik skitter uit die hoë. Psalm 71, vers 12 tot 14, na die insameling van die offergawes. Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.